Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til investeringspodcasten afsnit 105, og det er selvfølgelig stadigvæk, og som altid med Hansen og Larsen. Vi har kaldt afsnittet Putin eller Paul, et valg mellem pest eller kolera. Det kommer vi meget mere ind på. Vi skal snakke om Rusland, som startede den her uge med at skræmme investorerne. Ja, amerikanerne, de blev faktisk allerede opskræmt sidste fredag, hvor de sagde, at det var umiddelbart forestående, at russerne ville gå ind i Ukraine, og det havde selvfølgelig i fredags en effekt på aktiemarkedet. Det havde det også i starten af den her uge. Så skal vi en hel del ind på, at det, som investorerne jo har været nervøse for de seneste uger, det har været, at renterne de skulle stige. Så kom Rusland ind, så glemte folk det med renterne, men renterne de er altså sådan set kommet tilbage i fokus igen, og det tror jeg, det bliver meget mere af det, vi kommer til at se i 2022. Så har vi fået et super godt lytterspørgsmål. Noget af det, som vi var inde på i sidste uge, det var jo, hvis den amerikanske centralbank de skal hæve renten med 7 gange svarende til, de skal hæve den med 0,25. På samtlige 7 af de møder, der ordner tilbage, vil det så ikke få US dollar til at eksplodere opad. Og det kommer vi meget mere ind på. Vi har snakket om det allerede. Og sidst, men ikke mindst, jamen så skal vi jo igennem karakterbogen. Karakterbogen for de største danske C25-selskaber, som har aflagt regnskaber. Og der er altså god grund til at glæde sig i toppen. Og der er god grund til at have meget ondt i maven, hvis det er sådan, at man er tæt på at glide helt ud af skalaen. Det er der faktisk et enkelt selskab, der. Rusland helge. Rusland skræmmer investorerne. Amerikanerne sagde i fredags, at det var et spørgsmål om tid, før Rusland skulle til at invadere Ukraine. De amerikanske indeks faldt med 2,5-3% i fredags. Det startede rigtig negativt ud mandag. Men her onsdag, og husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendt torsdag, der er der ikke rigtig sket noget. Det er ikke rigtig set ud, som om, at der har været væsentligt flere russere, som er gået overstregende over grænsen. Hvad skal vi tro på?
Ja, altså, Putin er jo ude og melde, at man har trukket nogen tilbage, nogle soldater tilbage på grund af, at deres øvelse er slut. Mm. Og det vælger jo markedet at tage meget, meget positivt. Det synes jeg, at fra det øjeblik, meldingen kom i går tirsdag, så vendte de røde tal sig og blev lidt mere positiv farve. Ikke? Mm. Nu må vi se. Altså det, jeg vil sige, det der skakspil, store politiske skakspil, der, som russerne er mestre i, altså det der, de kamuflerer tingene, og de taler ikke lige ud af posen. Og når man taler lige ud af posen, som Putin gør, så siger han, så vi er positive over for at få løst denne krise, og så sidder man og tænker, den krise, det er dig, der er krig. Der er ophavsmænd til det her, ved at stille 150.000 soldater lige op ad grænsen til Ukraine. Ikke?
Man kan vel sådan set godt forstå, at ukrainerne de bliver nervøse, men i virkeligheden så får man måske indtrykket af, at det er ikke ukrainerne, som er mest nervøse, men det er måske mere NATO-alliancen eller USA eller nogle andre i NATO-alliancen, som udtrykker nervøsitet, for jeg synes, jeg har fået med mig, at ukrainerne de siger, det nytter sådan set ikke, hvis alle dem, der er rundt omkring os uden for Rusland, de panikker nu.
Ja, det er rigtigt, og jeg har nogle bekendte, som bor og arbejder i Ukraine, og de siger, jamen vi har jo, det hørte jeg faktisk også på TV i morges, at vi har jo været i krig siden 2014, så det her er jo ikke noget nyt for os, det her med, at der er trusler langs vores grænse. Så jamen, de tager det roligt, og der var valentinsdag, det gik jo sådan, folk gik rundt på gaderne, og man tog så ikke de der bekymringer så nært åbenbart, når man er ukrainer. Men det gør, kan man sige, amerikanerne, der opfordrer, at deres personel skal forlade landet, og der er også mange europæiske lande, der gør det samme.
Hvis vi for en stund, Helge, lige kommer tilbage til 2014, læren fra 2014, det var der, hvor Putin ligesom sagde, i 1991, så eksploderede Sovjetunionen, eller Sovjetunionen blev opløst, og det var også der, hvor Ukraine fik sin selvstændighed, men i 2014, jamen der tog Rusland vel en del af Ukraine, Krimhalvøen, tilbage. På det tidspunkt, så sker der det, der kommer sanktioner, der kommer restriktioner, og så sker der det, at det er jo de europæiske aktiver, som får på hattepulen. Det er de tyske aktier, der falder, det er de danske aktier, der kører lidt med ned. Det er i det hele taget Europa som en negativt fokus. Det er vel meget naturligt, fordi krisen er i Europas baghave, er det ikke det? Eller i selve Europa?
Fuldstændig naturligt. Men nu virker det jo som om, at det breder sig til for eksempel også USA, at man er utrolig bekymret i et omfang, som jeg ikke kan huske amerikanerne så meget var det på i 2014. Mm. Det her er jo ret alvorligt for NATO-alliancen, hvis de bare rykker ind sådan uden videre. Og nu skal man jo huske, at Ukraine er jo ikke medlem af NATO. Og det er jo ikke engang sikkert, at de bliver det på et tidspunkt. Men bare muligheden er nok til, at man vil ofre menneskeliv for det åbenbart fra Putins side, eller i hvert fald true med det. Og det må jeg nok sige, det er amerikanerne virkelig taget til sig.
Det er vel meget naturligt, at investorerne de reagerer ved at sende oliepriserne op. Det er vel meget naturligt, at de reagerer nervøst med at sende gaspriserne op, fordi det er jo Rusland, som er en af verdens tre største olie- og gasproducenter. Og hvis det er sådan, at russerne ligesom siger, at vi ved faktisk ikke, om trykket det falder lidt i nogle af de her gashaner, jamen så kommer Europa til, i hvert fald her under vinteren, at fryse lidt og mangle lidt gas.
Ja, det var også det, vi så i 2014, hvor de begyndte at fryse i Ukraine. Der lukkede man jo ind til Ukraine. Ikke? Så, men det, vi så det her, hvor let påvirkelige olie- og gaspriserne er. Det så vi i går, da den her melding kom om, at man har trukket et vist antal soldater tilbage på grund af deres øvelse angiveligt var stoppet. Så faldt Equinor jo, de faldt 6% i går. Og det var jo ganske voldt. De var stedet voldsomt frem til i går morges. Og så kom de her lidt positive vind, og så faldt både olieprisen og gasprisen, men Equinor faldt faktisk hele 6% i går.
Når vi kigger på reaktionen i Europa, så var der mandag, der var vel noget, at aktierne de kører 3-3,5% ned, og så ser vi tirsdag, der kører aktierne i hovedsagen cirka 3% op. Så er mit næste spørgsmål til dig, Helge. Er aktierne, er de faldet nok? Er de faldet for meget? Er de faldet for lidt? Eller hvad er egentlig op og ned på de her bevægelser, hvor man jo kan sige frem og tilbage, det er næsten lige langt?
Ja, man nu skal huske, når man falder 3%, så skal man stige med lidt mere end 3%, for sådan er det jo ikke.
Matematisk er korrekt.
Ja. Men det, jeg vil sige, man kan ikke stille det spørgsmål, om aktierne er faldet for meget eller for lidt, fordi de er faldet det, som markedet indikerer, de skal. Så det der spørgsmål, det er svært. Altså, jeg må sige, jamen, det markedet har ret. Risikovurderingen, den er sådan og sådan. Og det er der vi er havne. Og jeg vil da tro, der vil være pæne stigninger, hvis ikke det der rentehalløj, vi nu lige ser udspille sig. Og så skal vi huske, der er et møde i eftermiddag, som vi måske lige kan snakke lidt om, også her i næste afsnit. Men hvis ikke det sådan giver panik, så tror jeg, der er lidt stigninger, hvis der kommer mere ro på det i Ukraine.
Men tror du isoleret set, Helge, tror du, at den risikopåvirkning, der kommer fra Rusland-Ukraine, at den er blevet indpriset i markedet nu?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis der skal jo bare fyres en granater over grænsen der, ikke?
Og der tænker du ikke på en af de 400 stingermissiler, som danskerne åbenbart har tilbudt at bruge, også selvom de har fundet ud af...
Jamen, de virker jo ikke, Per.
De virker ikke?
Nej.
Nej, okay. Så man kan sige, jeg tror, at det her Ukraine her og nu, der tror jeg faktisk, at det har, det har cementeret sig. Vi har fået det indtryk, vi skal, men jeg er ikke sikker på, at vi har hørt det sidste, hverken fra Ukraine og især ikke fra Putin endnu. Jeg tror, man kommer til at lave en langsigtsløsning, hvor man skal finde ud af, om Rusland skal være varigt på Krim, og om ikke Rusland på en eller anden måde kommer til at overtage en del af Øst-Ukraine, hvor der jo bor rigtig mange, som er russisk sindet, og det tror jeg, det bliver en del af løsningen. Men jeg tror desværre ikke, vi har hørt det sidste fra det her endnu.
Altså problemet for Putin med at lave de her løsninger, som du skitserer her med de overtager noget og sådan, og det skal handles ind, det kan jo være, at jamen, prisen er så, at vi må afstå for, vi må ligesom acceptere Ukraine. Hovedlandet er som, at det er selvstændigt. Ja. Det er jo ligesom det, han prøver at beklikke. Ikke? Så det bliver en lang forhandlingssituation, tror jeg, omkring alt det her.
Investorerne, de ser det her lidt som Putin eller Paul, tror jeg, pest eller kolera, fordi for et par uger siden, der var det jo sådan, at investorerne, de har fuld fokus på de renteforhøjelser, som der formentlig kommer i løbet af 2022. Så kom Ukraine og Rusland ind fra siden, så falder renterne lidt, så bliver man nervøse over Rusland og Ukraine. Men det, der er sket her onsdag, forud for torsdag, hvor vi udsender, det er sådan set, at renterne, de amerikanske renter, de kravler op igen, og nu har vi et 10-årigt niveau på 2,05. cirka. Er det ikke bare et udtryk for, Helge, at den rentefrygt, den renterisiko, som investorerne var meget fokuseret på i sidste uge, som forsvandt som duk for solen i et par dage, den vender tilbage, og den vil blive ved med at holde investorerne i et vist form for et jerngreb, indtil vi får mere farve på, hvad det er Federal Reserve, de agter at gøre?
Ja, det var det vi jo snakket om i et par udsendelser nu, ikke? Altså, hvordan og hvorledes. Og der synes jeg, at vi sådan var enige om, at vi skulle over til det der møde i marts, for ligesom at måske få at se, jamen, hvad er køreplanen for det her. Vi har jo haft pæne store fald på aktierne, og så ja, generelt på indeks jo, har det næsten været følgende. Ikke? Så det spørgsmålet var mange, om det er 7 eller 4 eller 5, som er priset ind allerede.
Altså jeg tror jo, rentefrygten vender tilbage igen, men vi ved af erfaring, at når der er déjà vu, touché, når noget kommer tilbage, så har det ikke helt den samme nyhedsspredende effekt, og det vil sige, den der risikoeffekt, den har, når man lige oplever noget som ufordelagt, uventet, som kursfald og usikkerhed jo altid er, uventede gæster og uvelkomne gæster, så ved vi, når der er déjà vu, så sker det ikke helt med den samme kraft som tidligere, fordi investorerne har en tendens til at sige, at vi har set det før. Men Fed har jo et lukket møde. De startede et lukket møde mandag. Kan man forestille sig, at konsekvensen eller konklusionen på det her lukkede møde, det i virkeligheden er, om Federal Reserve overvejer at hæve renten uden for det næste møde, det vil sige før det næste møde i marts, eller om de lige har haft brug for at samles i et lukket møde, og så ligesom skal sige, kan vide, om vi skal skyde 50 basispunkter af for at starte.
Det kan jeg ikke rigtig vurdere, Per. Altså et eller andet sted kan de jo også tænke, at når ja, men nu har, og man må sige, at de skal jo ikke tage hensyn til aktiemarkedet, men det gør de jo. Mm. Ikke? Og det kan jo godt være, at de tænker, at nu må vi lige have det holdt lidt ro, og så tage det som det, som man alle forventer, at det bliver til marts, man begynder på det der. Det tror jeg nok er mere sandsynligt, men altså, det vil være en hård en for aktiemarkedet, hvis de kommer ud og melder, at de tager noget inden marts. Mm.
Der findes jo sådan et udtryk, Helge, i aktiemarkedet, der hedder The Powell Put, nemlig altså opfattelsen af, at den amerikanske centralbank har den ultimative hånd, som de kan holde under investorerne, under økonomien og under markedet, hvis det er sådan, der bliver for nervøst. Men altså 5-7 renteforhøjelser, Helge, der kan jeg ikke rigtig se, at aktiemarkedet har en fornemmelse for, at Powell han har en put-option, som investoren de kan føle sig trygge ved.
Nej, det kan du godt have ret i, men jeg vil sige, det jeg hører ligesom på de der platforme, jeg kommer rundt på i hverdagen, det er sådan, ja, nu har vi hørt at om de renter, der kommer nu. Skal vi så ikke se at komme videre? Og det er for, både for alle typer investorer, store som små, som jeg har i mit netværk. Ikke? Ja, lad os se at komme frem efter. Altså, det kan godt være, at renten stiger, men vi har prøvet det der med høje renter før.
Men det tror jeg jo er rigtigt, og jeg håber også, at det er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at man kan tillade sig investeringsmæssigt at have helt så nonchalant en holdning. Det er rigtigt, at renterne stiger af de rigtige årsager i den forstand, at det er jo fordi, der er fremdrift i økonomien. Det, som er lidt den negative icing on the cake, det er jo, det er nogle prisstigninger, som stikker en hel del mere af svarende til renteniveauen og svarer til realrenter, som jo stadigvæk ser meget mærkeligt ud.
Som vi snakker om i sidste uge, er det nok med de her rentestigninger her, får vi bugt med inflationen på grund af det. Og det må tiden jo vise.
Altså noget af det, som jeg er måske, jeg er både på den ene side lidt nervøs over, men som jeg faktisk også er lidt opmuntret over, det er jo, at der er nogle af de her stigninger, som jo matematisk vil være kortvarig, når man kigger på energipriserne og ting og sager. For på et eller andet tidspunkt, så når man et niveau, og når man så når det niveau, så stiger energipriserne ikke mere, eller stiger med aftagende hastighed, og det vil i sig selv være med til at trykke inflationen lidt ned. Det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Men noget af det, som jeg godt kunne blive lidt nervøs for, det er jo, at det amerikanske arbejdsmarked har en beskaffenhed, hvor det ser ud som om, at i takt med, at der bliver flere jobs, der bliver muligt at besætte, så siger amerikanerne egentlig, at det er vi faktisk ikke så interesseret i. Og det er jo ikke noget, pengepolitikken kan gøre noget særligt ved, med mindre at man synes, det er en mega god idé, at man skal slå efterspørgselen ihjel med højere renter. Det er altså ikke super positivt for aktierne.
Nej, det er ikke godt. Og det der, hvis vi lige ser så et scenarie her, hvor vi har høje priser, vi har for høje renter, og goddømme, så falder vores vækst. At det er jo en rigtig, rigtig usund og giftig kombination i økonomien, ikke så?
Jeg tror, noget af det, som investorerne skal holde øje med, det er, om vi kommer til at se en situation, hvor vi ser svære amerikanske nøgletal, og hvor Federal Reserve stadigvæk bliver ved med at trykke på rentespeederen. Det er der, hvor jeg trods alt finder lidt trøst i, at Federal Reserve jo altid siger, at deres pengepolitik den er dataafhængig. Og hvis man kommer ind i en situation, hvor man trykker på rentespeederen, samtidig med, at den amerikanske økonomi er under afkøling, fordi den amerikanske forbruger, som står for 70% af det amerikanske BNP, kapitulerer en lille smule, hvis vi både får højere renter til deres boligudgifter og får højere forbrugerpriser, fordi alt det, de skal købe, det stiger rigtig, rigtig meget, og det udhuler deres købekraft, jamen så kunne jeg godt være nervøs for, at inden så længe, så begynder investorerne at indstille sig på, at i 2023, i anden halvår 2023, så kan der komme en recession.
Ja, det er stagflation, altså der er jo ikke noget værre end stagnation i økonomien, og så inflation samtidig. Ja.
Nej.
Det her i verdenshistorien været det, der har ført til de store krak.
Det skal vi helst ikke have så meget af. Jeg synes, der er alle mulige gode grunde til at følge lidt ekstraordinært meget med i nyhedsstrømmen. Hold øje med dollarudvikling, 10-årige amerikanske renter, udtalelse fra Federal Reserve og ikke mindst reaktionerne fra investorerne på det, der kommer ud. Vi har fået et lytterspørgsmål. Et spørgsmål, der går på, at i sidste uge snakkede I om risikoen for de 7 renteforhøjelser, de 7 plager, kan man sige, i markedet. Vil det ikke per automatik betyde, at hvis der kommer så mange renteforhøjelser, vil det så ikke bare drive dollaren op? Og hvis det driver dollaren op, så er det jo for eksempel super, super godt for de danske life science-selskaber, som har en positiv interesse i, at dollaren den bliver mere værd, fordi de sælger mere i dollar, end de har udgifter i dansk.
Ja, altså hvis vi skal svare det samme, som er i overensstemmelse, hvad vi har svaret på det her spørgsmål før, det er, at det vil være den naturlige udvikling, der vil ske. Men så skete der jo lidt med renterne, og så gik dollaren den anden vej her for et stykke tid siden.
Der skete lidt med det, men fornemmelsen for, at ECB også kan finde på at gøre noget.
Ja, det er rigtigt.
Og man kan vel sige, Helge, at det er et godt spørgsmål, om ikke det vil ske. Det, som er jo, det, som kommer til at ske, jamen det er jo den marginale bevægelse, den marginale ændring i forhold til de forventninger, der er i dag. Lad os prøve at udtrykke det sådan helt konkret. Hvis det er sådan, at dollaren, som hedder 6,55 over for danske kroner, hvis der er sådan, at investorerne har indstillet sig på, at der kommer 4-5 renteforhøjelser, og måske en eller måske ingen fra ECB. Så det, der bevæger renten, det, der bevæger dollaren, det er jo den marginale ændring i forholdet mellem flere renteforhøjelser i USA relativt til flere renteforhøjelser i Europa. Det vil sige, at det er et relativt forhold. Skal man gå fra 5 til 7 i USA, så er det ikke sikkert, det isoleret set får dollaren til at eksplodere opad, hvis det er sådan, man lige pludselig forventer 3 eller flere renteforhøjelser i Europa. Så det er vel det, man skal holde øje med, det er det relative forhold mellem, hvor meget ekstra skal de amerikanske renter op i forhold til det, der allerede er diskonteret ind, det, der allerede er forventet, det, som forward-kurven allerede afspejler, og hvor meget forventer man ekstra, at ECB eventuelt kan finde på at gøre.
Jamen det er præcis det, og det var jo også det, vi så her den sidste gang, hvor euroen åd sig ind på dollaren her.
Det var der, hvor Lagarde jo for anden gang kom til at udtrykke sig lidt tvetydigt. Hun er ikke en mega skarp kommunikator. Hun har gjort det der tidligere, og så har det sådan en påvirkning på risikopræmien, og så bliver der glattet lidt ud, og nå, jeg mente det heller ikke så voldsomt. Men det er jo et destabiliserende element, når det er sådan, man har Europas mægtigste pengepolitiske person, som ikke helt forstår de kommunikative og forventningsstyrende spilleregler. Er det ikke Helge?
Jo, det har man set. Det har vi jo også haft centralbankschefer i USA, som for det. Hvad var det vi egentlig talte, vi sagde her, ikke? Og finansministeren, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, man skal have tungen lige i munden, når man sidder på den post.
Man skal huske på, at investorerne de løber på hele og halve chancer, som det jo også gælder at gøre sig gældende i sportsverdenen, og ikke mindst fodboldhelger. Hvis man ikke løber på nogen chancerne, jamen så er der, så skal man måske til at indstille sig på, at der kun er 0 tilbage for en selv. Vi skal til at konkludere lidt på de danske regnskaber. Gå ind og læs en lille smule om det, hvis I har lyst til det. Som altid er det sådan, at jeg jo skriver inde på Nordnet-bloggen, når jeg konkluderer på de danske regnskaber, og jeg udgiver min karakterbog. Jeg vil tillade mig at sige, Helge, selvom vi ikke har fået alle regnskaber nu, det har været en ganske udmærket regnskabssæson.
Det må jeg sige. Altså, jeg havde en lille snak om det i sidste uge kommentar inde på ProInvestor. Det her, hvad var det, der var fælles ved de her regnskaber? Det var jo den her covid-påvirkning og priser og alt det her, man kunne forvente sig i 2022. Mm. Og det har været spændende at se på de seneste regnskaber. Altså, jeg synes, sådan nogle som Rockwools er et godt eksempel på det. Altså, de har jo været voldsomt plaget af store stigninger rundt omkring. Ikke? Det er jo klart, når man producerer noget, og man transporterer noget, der ikke vejer noget, og i den duer, ikke? Så bliver ens regnskab påvirket af det, hvilket det jo også var blevet, og så går de ud og melder alt efter, hvordan det priserne nu bliver, så forventer vi sådan og sådan, og det må jeg nok sige, at det ser fornuftigt ud for Rockwool, og Pandora har jo sådan set gjort det samme med at melde ud, der er jo et scenarie, hvis coronaen fortsætter, og så er der et, hvis det ikke gør.
Vi har været inde på det mange gange, og jeg har stor rost Alexander Lacek. Jeg gør det bare lige igen. Han er sammen det perfekte match i Pandora. Det er Alexander Lacek og Anders Bøjer. Det er Anders Bøjer, der sidder på pengekassen, og så er det Lacek, som drysser med rund hånd og meget elskværdigt over for investorerne. Han er sin egen vægt. Vær i guld, jeg ved ikke.
Ja, nu er der ikke så meget guld i det, som der kunne være i den slags smykker.
Jeg synes også, selskaber som Carlsberg gør det fornuftigt den her gang. Novo Nordisk sædvand, tror de ligger og leverer rigtig, rigtig godt AP Møller Mærsk. Inden i min karakterbog, der har jeg tilladt mig kun at give et stort 7-tal. Det er der måske nogen, der synes, det er lidt mærkeligt. Og når jeg giver et 7-tal på sådan en på skalaen der, så er det jo fordi, at hovedparten af det, som AP Møller Mærsk de laver, det er jo flid og omhu og effektivitet, men det er jo først og fremmest stadigvæk, Helge, konsekvenserne af nogle priser for at transportere 20-40-fods container rundt omkring i verden, som ligger på 5x eller mere. Og det har de jo i et marked præget af fuldkommen konkurrence ingen indflydelse på.
Nej, men jeg vil måske give dem lavet mere, fordi de kan jo godt se alle de penge, der kommer ind i kassen. De skal bruges til et eller andet. Og de har jo allerede for nogle år siden sagt, jamen de skal altså være kunne levere fra producent til forbruger. Mm. De vil ind i hele fødekæden. Og så gør de, altså det værste, der kunne ske, det var, at de ikke brugte alle de penge, de får ind aktivt. Og det gør de jo i allerhøj grad. Selve den dag, de kom med regnskabet, så købte de en ny virksomhed. Altså, de kører jo op i det her. Så har de ikke altid været lige gode Mærsk til at implementere virksomheder. Det var mildest talt op ad bakke for os investorer at se, hvad der skete gennem årene. Men vi satser jo på, at de bliver lige så skrappet, som DSV bliver til den her sportsgren. Måske skulle de hente nogle folk derovre, men altså lad os nu se. Altså, Mærsk har musklerne til det, og fonden bag har endnu rigtig mange muskler. Ikke? Så sammen er det rigtig et stærkt team.
Jeg synes, du slår tonen rigtig an. Jeg synes jo, DSV endnu en gang leverer nogle gode tal. DSV, de gør det, som andre de vil gerne kunne. De gør det bare i praksis. Og hvis det er sådan, at AP Møller Mærsk kommer ind i en situation, hvor de kan tilkøbe virksomheder, som underperformer, og som de kan få ind i deres eget netværk på den rigtige måde, så er det sådan, at 2022 nok vil markere enden på de allerhøjeste rater, men så får vi et andet og et meget bedre langsigtet bundniveau hos AP Møller Mærsk. Det tror jeg, det er det, som investorerne de kigger efter. De skifter bestyrelsesformen, Jim Hagemann Snabe går af. Jeg vil da faktisk sige, at han går af på toppen. Det vil jeg faktisk også gøre, hvis det var mig. Slutter på toppen med et årsregnskab på 117 milliarder
kroner. Fordobling af aktiekursen.
Ja.
Så.
Så jeg er samme årgang som Jim Hagemann faktisk. Jeg har gået i skole med Jim Hagemann. Jeg kan huske allerede dengang, vi var på et amerikansk udvekslingshold. Der kan jeg huske, at Jim Hagemann, han var dygtig. Han gjorde et rigtig, rigtig godt og meget solidt og meget kompetent indtryk. Så jeg tror ikke, at det er helt tilfældigt, at han har været med til at køre strategiprocessen derhen, hvor AP Møller Mærsk, de er havnet. Så stor ros til ham. I bunden, Helge. Jamen, der har jeg tre selskaber. Jeg har Ambu. Ambu, de har jo lavet den tredje nedpræcisering. Jeg tænker, investorerne, de spørger sig selv, det her store insiderkøb fra Gonzales på 26 millioner, hvad bliver der af det? Det er den første ting, jeg tænker. Den anden, det er Netcompany. De skuffer. Deres vækststjerne, den blegner lidt, og investorerne er nervøse for, om de både kan vokse organisk og akvisitivt. Så, men det er ikke sådan rigtig nyheden. Men der, hvor jeg synes, det gør rigtig ondt på investorerne, det er Lundbeck. Uha.
Ja, den er styk, og jeg har sådan en Lundbeck-gruppe inde på Facebook, og jeg kan altså ikke, jeg skal langt tilbage, før jeg kan se noget som helst positivt indlæg fra investorerne.
Ja, jeg synes, det er ærgerligt, den der måde, man behandler Lundbecks ejere på. Altså, for det virker jo som en outsider, som om, at det, der betyder noget for Lundbeck, det er Lundbeck-fonden, og de 31% af Lundbeck, som Lundbeck ikke ejer, det er sådan det er lidt ligegyldigt. Aktiekursen er faldet med til en tredjedel, ikke med en tredjedel. Og Lundbecks svar på det, det er jo så, nu vil de så dele aktierne op i stemmesvage og stemmetunge aktier, så vil de købe op. Men det med at købe op, Helge, en stærk virksomhed, de køber jo op ud fra et stærkt udgangspunkt, og det her, det er jo en understregning af, at deres pipeline, den er for svag, og man har været for svag til at udvikle pipeline.
Ja, altså hvis man har et svagt udgangspunkt, også kan vi sige aktiekursmæssigt, så vil jeg så sige, det her med opkøb, ja, skal man jo have nogle stifinder eller nogen der derude, der kan ligge og snuse op, hvor der er noget at købe. Og jamen, hvad har den nu siddende direktør og så bestyrelses lave i de senere år? Jamen, er der kommet nogle opkøb, der kan ændre på det vækstbillede, man ser, og udvikling i Lundbeck? Det er der ikke. Og hvis de skal fortsætte de samme folk nu efter det her, jamen så tror jeg ikke, der sker så meget.
Jeg siger bare jo, jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er trist at se på, at man har så dygtige mennesker, som ikke får mere ud af det end der. Og så er det jo sådan, at hvis man skal lave den der rokering, som man har lavet med de stemmesvage og stærke aktier, og man skal ud og købe noget op, så når aktiekursen den falder til en tredjedel, så er det jo fuldstændig umuligt, at man udvander de aktionærer, som allerede er med i dag. Og jeg synes bare, alt andet lige, så må jeg sige, det her, det er modpolen til det udtryk, som jeg har lavet meget tit, der hedder ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk. Her vil jeg altså tillade mig at sige, ingen under og ingen ved siden af Lundbeck. Der er masser af muligheder for en frisk start, begynde på ny, men de er nødt til at ændre deres opfattelse af tingene.
Helt enig.
Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 105 om, med investeringspodcast med Hansen og Larsen, Putin eller Paul, et valg mellem pest eller kolera, om hvorvidt rentespøgelset vender tilbage. Det gode lytterspørgsmål om ikke 5-7 renteforhold, så vil få den amerikanske dollar til at suse op i 7 kroner år i dansk regning. Og så en karakterbog for udvalgte danske C25-selskaber, hvor jeg tænker, Helge, vi var enige om, at selskaber som Rockwool, Pandora, DSV, AP Møller og Mærsk var nogle af dem, som gjorde det bedst, og hvor der er plads til forbedring i Ambu, i Netcompany og ikke mindst god vind fremad til Lundbeck. Tak fordi I følger med. Jeg håber, at vi ses igen i næste uge til afsnit 106 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.